na spoustu archeologů bych skočil do ohně, dal bych ruku do ohně a mohl bych jmenovat spoustu zářných případů. Jenže já se podívám tím drobnohledem na jednoho archeologa, který není Čechem, tím se vyhnu také možná peprnému nebo naopak příliš pochvalnému hodnocení, a bude to archeolog, u kterého jsem studoval za Dubčeka. Já jsem patřil k nemnohým šťastným studentům, který během posledních měsíců vlády Antonína Novotného a za Dubčeka mohli studovat v zahraničí. Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem studoval na univerzitě v Marburku. Každému archeologovi je známa Marburská škola, která měla několik takových ideí sledovat věci v souvislostech, nejlépe znát celou archeologii od Uralu po Lisabon a podívat se na všechny problémy potom v detailu nějakém menším. No a já jsem studoval u profesora Wolfganga Dehna, s kterým jsem se seznámil takovou obskurní shodou okolností a který mě pozval do toho Marburku. A dlouhou dobu jsem myslel, že to byl dobrý vtip, ale nicméně musím vypovědět story, jak jsem se dostal do Marburku. V roce 1966 probíhal v Praze Světový kongres archeologů. Tehdy archeologie patřila podle mého názoru mezi brilantní špičky nejenom evropské, ale i světové archeologie. Vyvinula spoustu unikátních metod a tak dále. A my studenti jsme měli tu čest promítat významným vědcům jejich diapozitivy. A já jsem náhodou dostal pana profesora Dehna z Marburku. Samozřejmě udělal jsem chybu. Udělal jsem chybu, že jsem mu v jeho referátu o keltských mečích, o chronologii keltských mečů, obrátil svojí nedbalostí jeden obrázek, takže meče byly špičkou nahoru. No, mně to připadlo jako věc zcela podružná, nicméně pan profesor si v roce 1966 šel pro svoji krabičku z diapozitivy a ptal se, u koho studujete, že nevíte, že vždycky se meče na diapozitivu i ve vědecké literatuře znázorňují, promítají vždycky špičkou dolů. Já jsem mu řekl, že nepovažuji za významné, jestli špička meče je nahoře nebo dole, že pro odborníky to je jedno. A on mi na to odpověděl, no všechno v archeologii je to jako v opratích, není možné dát opratě tam, kde nemají být. No prostě meče musí být špičkami dolů. A víte co, jestli chcete protestovat, přijeďte do Marburku, já vás tam srdečně zvu a tam se to naučíte. No co čert nechtěl, teda to byl ten hodný čert, já odlišuju hodné a špatné čerty. Pač jsem se od něj naučil kouřit a nemůžu se toho zbavit ode dneška, to se o tom dovíme, jak to bylo. A tak jsem studoval v Marburku a přijel jsem se schlíplým ohonem jako ti psi, že meče musí být vždycky dolů a tak dále. Tam mě upoutal především běh života v semináři. Kolik času jim věnoval pan profesor Dehn svým studentům. On říkal, každou knihu, kterou jste nenapsal, za to jsem vychoval jednoho studenta, který napsal tu knihu, anebo ještě další. O každém věděl, co studuje. semináře z diskuzí to bylo daleko hlavnější než přednášky. Dneska je tomu v podstatě na našich univerzitách přesně naopak. No a to hlavní bylo každý den v 11 hodin. Totiž dnešní firemní večírky to něco takové už v jiné barvě světa probíralo na katedře archeologie v Marburku v Německu, v Esensku, že každý den v 11 hodin bylo takzvané café trinken. To byla hodinka, kdy se všichni sešli v takové velké místnosti. Pan profesor Den pozval všechny na kafe nebo na čaj, to bylo zdarmo, a byly tam dvě plechové krabice a v nich bylo cigaret a laskomin, co kdo snědl. No a tam jsem se naučil kouřit, ty drahé Ameriky byly hrozně dobré, do dneška mi to mrzí, ale do dneška taky najdeme v knihovně na univerzitě Marburku na knihách, které se mohly panu profesorovi dostat do rukou, to znamená před rokem 1992, kdy umřel, že jak v knihovně, kde se kouřilo, no tak mu z jeho cigár nebo cigaret nebo doutníku spadl dým, no a ten je v těch knihách o Keltech zakonzervován do dneška. Když tam tak přijedu, najdu takové bibliofilní kusy a tam ten dým je furt. No a pan profesor Den dělal exkurze. My jsme v podstatě nikam nebo skoro nikam nesměli, ale ty exkurze bylo 3 nedělní exkurze na Korziku, to jsem s nima byl. Ale studenti museli udělat program, domluvit s badatelama, když samozřejmě předem tam pan profesor zavolal, aby nás pustili do muzea, aby nám půjčili mačety na prosekání k menhirům a tak dále a tak dále. No a tyhle ty 3 nedělní exkurze, no prostě to je nezapomenutelná věc. No a tak by se dalo povídat dál a dál, nicméně faktem je, že taková ta pochodeň špičky archeologie i z Marburku počase přišla, dneska je někde v Anglii nebo v té anglosaské archeologii a kdo ví, kde bude dále. Ale my nečteme taky Číňany, že jo, kdo ví, jestli už tam, jak někdy sledují výsledky archeologie čínské, tak, ale tak i vědí to jiní, ale jako chtěl bych opravdu vědět, co dělá čínská komunistická archeologie. A jestli, kdybychom náhodou zůstali, ale já jsem rád, že to tak všechno je, ale kam bychom asi bývali došli, kdybychom zůstali komunistickou zemí s komunistickou archeologií dneska. Keltové jako badatelská specializace je moje v podstatě celoživotní aktivita. A dokonce jako, že jsem měl 2 manželky, tak i dobu, co jsem s nima žil, nepřevýšila dobu, kterou jsem se zajímal o Kelty. Jak jsem se k ním dostal? No trošičku náhodou, protože za diplomku jsem dělal přibližně v tom roce 68-69 interakce mezi lidem popelnicových polí, to je neznámé etnikum v severovýchodních Čechách, někdy se říkalo, že to jsou to Venetové, a Kelty. Jakmile přišli Keltové, mávnutím kouzelného proutku lid popelnicových polí zmizel. Ačkoliv třeba tehdejší akademik Jan Filip říkal, že dožívá někde ve skalách českého ráje až do doby římského císařství. Nicméně nějak jsem se s tím zabýval, dokonce jsem to jako druhý tenkrát dělal na obrovském počítači Elliot 4100, kódovala se keramika, seriační program. No do dneška se věcí zabývám a jako poslední dílo plánuji, ono už je to teda 50 let, napsat tedy, jak celý problém vypadá dnes. Mnohé se změnilo. No a přímo i vykopávky první, které jsem měl, se odvíjely od těch Keltů. Jak jsem studoval v Německu, tak v Bavorsku a v Hesensku mají takové čtyřúhelníkové valy ve tvaru obdélníka čtverce, říká se jim Viereckschanzen, jsou okolo 80-100 metrů dlouhé a vždycky před nima probíhá příkop zašpičatělí a brána nikdy nevede k severu a vždy byl vchod řešen mostem. No a to jsme na exkurzi několik takových objektů navštívili. No a já jsem si vzpomněl, že kousek od bydliště babičky je v Hořením Bousově, jsou Markvartice a tam je podobný objekt. Jenže o něm tehdejší pracovník vlastivědný napsal, že to je zbytek tábora Švédů, kteří oblíhali 8 kilometrů vzdálený hrad Velíš, který platil mezi nejpevnější hrady vůbec. No, tak jsem si říkal, no, tady to nehraje. Nikde to nebylo napsáno přímo, že tam Švédové ten tábor vybudovali. Bylo to podobné keltským objektům. No, tak jsem vyběhl na pole a našel jsem tam keltskou keramiku. No a potom jsem ukončil studium a první vykopávky, které jsem si nějakým způsobem trošku prosadil, byly právě toho objektu u Markvartic. Kopal jsem tam po 3 léta, dalo se zjistit tedy, že to je bezpečně dílo Keltů a shodou okolností, je tomu asi měsíc, tak Terezie Joškové na to napsala bakalářskou a potom tedy magisterskou práci. Ona na mnohé přišla, mnohé se změnilo. No a tak jsem se teda dostal k těm Keltům. No a to taky poprvé, co jsem přednášel na nějakém mezinárodním sympóziu, do dneška asi na 60, tak první byl o vztahu těch čtyřúhelníkových objektů, těch Viereckschanzen k tehdejším opidům, pohřebištím, sídlištím, to jsem měl v maďarském Székesfehérváru. No a to byl můj první pokus, jak ty Kelty poznat jejich hmotnou kulturu, objekty. A vždycky nejvíc jsem si cenil toho, podaří-li se trošičku poznat jejich duše. Nějak se má za to, že tam, kde se Keltové formovali, kde se z nediferencovaného multietnika, nebo jak to nazvat, objevují Keltové, a to na prostoru mezi jižní polovinou Čech a východní Francií, v takovém pásu přes Německo, Švýcarsko. No a tady Keltové si uhájili svoje právo na žití pouhých asi 500 roků. Ti historičtí Keltové možná i něco déle, snad někteří badatelé říkají od střední doby bronzové, to znamená ode dnes 3500 roku by se dali sledovat jejich nejstarší stopy. Nicméně keltskými jazyky se dneska už u nás nehovoří, za to se hovoří, ale to už jenom málo kdo v Irsku na ostrově Man nebo v Británii a trochu v Skotsku a tak dále. Čili pro nás ta kapitola je nějakým způsobem vyhaslá, možná, jak je dneska moderní slovo. Nicméně bádání genetiky, to znamená závitnice kyseliny deribonukleové nám ukazují, že nějaký ten podíl keltské krve, abych to řekl nějak básnicky, má u nás, někteří říkají, 3-5%, jiní až třetina. Ovšem rozlišit, jestli u jednoho určitého je keltská krev daná tím, že jeho potomci, to znamená před 90 koleny, před 90krát dědeček s babičkou, byli Keltové, nebo za 30leté války nějaký Ir, známe je i s historickými jmény, přišel do Čech a zanechal tady genetickou stopu, to rozlišit nejde. No tak na těch místech, těch čtyřúhelníkových valů, valy ve tvaru obdélníka o straně nebo čtverce straně 100 metrů, nám ukazují, co si Keltové mohli nějakým způsobem promítnout v duši, když určovali místo, kde mají být vystavěny. U nás jich máme doloženo víceméně pravděpodobně až jistě asi 15. No a ze všech těch míst je daleký výhled. Nikdy jejich brány nesměřují k severu. A ty zprávy o Keltech nám zapsali antičtí autoři, že teda byli takový lehkomyslný, vznosný, vznešený. No a taky v umisťování s dalekým výhledem, že prostě se cítili nějak dobře v takových místech. Samozřejmě mohli i provozovat paleoastronomická pozorování a v podstatě a posteriori určování času. Na to mě v případě Markvartic upozornil místní myslivec nebo sousední z Hřmenína, pan Táborský, který šel jednou o den rovnodennosti fotit srnky u těch valů, které měly zřejmě nějaký tedy polyfunkční charakter, včetně té stránky kultovní, tak z pohledu odtamtud slunce vychází o rovnodennosti, což byly stejné svátky, se předpokládá, je to i doloženo takřka po celé planetě, tak vyjde slunce nad špicí čedičového vulkanitu, toho velíše, o který jsem mluvil. No a Keltové mohli na místo chodit, pokud tam někdo nebydlel, aspoň sezóně. No a v případě, že se objevilo slunce v tu pravou dobu, no tak mohli začít odčítat dny významných událostí, to znamená, aby se shromáždili ozbrojení muži, a těch je na keltských pohřebištích s mečem až třetina, přitažení proti sousednímu kmenu nebo komunitě, ale zrovna tak dámy věděli, dámy Keltu se pěkně zdobily, kolik dní po slunovratu nebo rovnodennosti bude někde trh. No a tak by se dalo pokračovat, ten čas musel být od něčeho počítán. Samozřejmě agrotechnické lhůty, kdo ví, jestli také pro Kelty nebyly důležité, snad to znali jinak z praxe. Nicméně možná to tak bylo. A to jsem ještě chtěl říct, že o podzimní rovnodennosti jsem jednou kopal v jeskyni v Plakánku, to je v Českém ráji. Tam si Trampové postavili to svoje provizorní obydlíčko v jeskyni 6x8 metrů s vysokým komínem a v té jeskyni přišli na pár zlomků keramiky. No a tak jsme tam prováděli po pracovní době takový mini záchranný výzkum a tam jsme přišli o rovnodennosti v 18.34 a v té době zazářily paprsky zapadajícího slunce přesně na velký kámen. uprostřed jeskyně, který byl z části vidět, ale z části jsme ho při tom výzkumu očistili. No a to mohlo mít podobný význam, ta jeskyně. Je zajímavý, že tam byla taková vrstva úlíků z jedle bělokoré, dneska už tam skoro žádná neroste, dneska jenom ty smrky, buky. No a co tam dělali, k čemu ten oheň byl, těžko říct. Já bych celý český ráj viděl jako takovou posvátnou krajinu. Archeologové tomu říkají sakrální zóna. Tam máme asi 10 lokalit, které jsou mimořádně důležité, ale ne tím, že jsou to běžná sídliště, pohřebiště, opevnění, ale že jsou to samé mimořádné objekty. No, pod jednou zvěží hradu Trosky, to je ten dvouhlavý chrám, jak to nazval Václav Cílek, byla nalezena keltská keramika. No co dělali Keltové na Troskách? Možností je několik, podobný je skalní útvar útes, Sokolka nebo Čertova ruka, to je skála v Hruboskalském skalním městě a při troše obrazotvornosti je tam vidět Čertova ruka, její otisk. No a tam se našly prestižní věci Keltů ze 2. prvního století před letopočtem, například fragmenty dvou skleněných náramků nebo luxusní červeno-bílá malovaná keramika, to je poměrně vzácná, hlavně je nalezána v keltských městech Opidech. Ono se tak mění pohled na ty Opida. Nevím, který je ten správný. Dříve se říkalo, že to byly ta nejstarší pravěká města. Říká se to v podstatě často i dodnes, hlavně v učebnicích ve školách, že tam byla rozvinutá výroba, že byla poměrně velká. Nicméně jako proti třeba hradištím ze starší doby železné nebo konců doby bronzové, až na ty mince, které tehdy nebyly, a některé předměty a inovace se to nějak příliš neliší. Druhá věc je možnost, že Opida jsou svědky jakési agonie Keltů. V době, kdy byli Keltové nejsilnější a podnikali válečné nájezdy na Itálii v roce 387 nebo 6 dobyli Řím, 279 Delfskou věštírnu v okolí Ankary založili Galatské království a tam je navštívil už po změně letopočtu i apoštol svatý Pavel a jeho epištoly Galackým jsou vlastně Keltům a ta kelčtina se tam udržela až do 4. století po letopočtu, tak po těch úspěších, kdy neměli žádná opevnění, žádná Opida, no tak se dostali do takového mlýna mezi Římany na jihu a Germány na severu a Dáky na východě a začalo to skřípat a já si tak trošičku myslím, jestli ty Opida, která trvala posledních 150 let před změnou letopočtu přibližně, jestli to není svědectví agónie Keltů, jestli se bránili, jak se dalo a jestli mezi nima samýma Keltama nebyly takové konflikty, že bylo zapotřebí se opevňovat. Faktem je, že mizí mávnutím proutku, jako dřív předtím lid popelnicových polí, no objevují se tady Germáni i ve svědectví nejenom archeologie, ale i písemných zpráv. K tomu bych chtěl říct asi takovou zajímavost. Profesorka Righofová na jednom kongresu zmizení Keltů vysvětlila, že možná panoval v té době mor tady ve střední Evropě. Nyní přišla zpráva ze Spojených států. Hradiště Keltů dost mizí. V 5. století nebo v polovině 5. století před letopočtem. No a nejznámější bylo hradiště Hojneburg dnešní a tam se v jednom hrobě vedle hradiště zjistil vir eboli. No a badatelé v Americe právě v minulých dnech vyšli z možností, kdo ví, jestli tedy v zmizení středoevropských Keltů mělo za příčiny něco podobného, jako nějaká epidemie, třeba opravdu té eboli. Musíme si počkat, až to bude publikováno.